Labdien! Šodien 7. maijs. Prieks visus redzēt. Jaukas dienas bija, brīvdienas. Jā, visiem deputātiem. Šodien mēs sākam strādāt ar pirmo izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas darbībām. Jā. Šodien komitejas sēdē nepiedalās Leldes Turme un es neredzu Signu Grūbi. Pārējie visi man liekas, ka ir. Jana, tev nav ziņas no Signas?
Nē.
Nav. Nu, tā kādu mirklīti pagaidīsim un
Nu,
pēc
viņai tāpat
tam
ir
debesis.
jāreģistrējās, lai viņa varētu, nu, balsot tā kā.
Jā,
Jā.
labi, paldies. Šodien dienas kārtībā mums ir 4 jautājumi. Viens no tiem jautājumu tika skatīts pagājušajā izglītības komitejā par sporta attīstības stratēģiju un ar grozījumiem un labojumiem viņš virzīs šodien uz izglītības komiteju vēlreiz. Ja ir kādi jautājumi par dienas kārtību, tad lūdzu jautājiet. Ja nav, tad lūdzu balsot un apstiprināt sagatavotu dienas kārtību. Jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavotu dienas kārtību.
Ieslēdz balsošanu.
Jā. Tad, Pēteris. Paldies. Tad 9 deputāti nobalsoja par. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumus Ropožu novada pašvaldības domes 23. gada 5. aprīļa iekšējā normatīvā akta Ropožu novada pašvaldības pedagogiski medicīniskas komisijas nolikums apstiprināšanu. Lai nodrošinātu komisijas nepārtrauktu darbību, ir vajadzīgie grozījumi. Par to mums paziņos Gātis Ābele. Lūdzu, Gāti.
Jā, labdien. Jā, jūs jau pateicāt ievadu daļu, bet jā, lai ņemot vērā tas faktisko situāciju, kad komisijas vadītājs attaisnojušu iemeslu dēļ nevar piedalīties komisijas sēdē, izglītības departaments ir ierosinājis, ka vajadzētu veikt grozījumu šī nolikuma 8. punktā. Nosakot, ka komisijas vadītāju var aizvietot arī kāds no komisijas locekļiem. Līdz ar to ir izstrādātas iekšējais normatīvais akts, ar kuru tiek izteikts 8. punkts jaunā redakcijā. Lūgums virzīt domes sēdi apstiprināšanai.
Jā, paldies. Vai Ina, jums ir kādi vēl papildinājumi vai piezīmes vai
Labdien visiem, paldies.
priekšlikumi? Jā.
Jā, paldies arī Gatim Ābelēm par darbu. Manuprāt, šis punkts ietver to, kas mums šobrīd būtu jāprecizē, un tas ir šoreiz nepieciešami.
Jā.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotu dokumentu ar lēmumu projektu? Nav. Tātad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Tā 9 deputāti nobalsoja par. Paldies. Vienbalsīgi mēs apstiprinājām grozījumus nolikuma. Ritvars, es nepaspēju
Nē,
paskatīties.
viss labi. Es
Kārtībā.
arī nobalsoju tā kā par, nu tas viss ir saprotams, vienīgi varbūt Gatim jautājums. Es tā mēģinu to kārtību iedomāties. Mums ir kaut kur nu, atrunāts, kurš tad beigās aizvietos, jo es saprotu, ka pēc tā, ko mēs tikko pieņēmām, jebkurš var aizvietot vadītāju. Ja? Nu, piemēram, nu, tagad Ludmila ir projām, nu, tad mēs pārējie no komitejas tagad teiksim, es teikšu, es aizvietošu Ludmilu, ja tad Daiga teiks, viņa aizvietos Ludmilu. Kā mēs nonākam līdz tam, ka, nu, ka mēs tur nesaplēšamies kaut kādā brīdī?
Inna, kā jūs plānojat, Gati, kā jūs domājat par aizvietošanu?
Jā, par to ir domāts. Vispirms jau gribu teikt, ka komisijas locekļi spēj vienoties. Šobrīd mēs spējam vienoties arī par locekļu aizvietošanu. Taču
Jā, Inna, es
domājot
tev
par
visam piekrītu.
vadītāju aizvietošanu, ir tā, ka tā ir tāda iekšējā darbinieku pakārtotības ķēde. Kad es garā acīm redzu, kurš mani var aizvietot, kuram ir ļoti laba pieredze darbā pedagoģiskajā komisijā, taču ir jābūt gatavam arī tam, vai aiz viņa nākamais varēs aizvietot. Un tā arī mēs lūkosim un kārtosim pēc savstarpējās vienošanās.
Jā, tas ir skaidrs, bet tas, ko es gribēju, lai varbūt aizdomātos, ka varbūt šo te punktu arī mēs kaut kā varam paredzēt, ka vai nu tad šīs te sēdes laikā vienojās, ja, un tad to protokolē, vai kaut kā mēs nonākam līdz tam, kurš aizvietos. Bet tas ir tāds tikai mans ieteikums, vienkārši zinot, kā šīs lietas plus mīnus strādā. Tā vienkārši teikt, ka jebkurš var aizvietot, un tagad, nu, šodien es būšu, nu, tad tas. Un tad atkal komisijā, ja jebkuru var aizvietot, tad kāda jēga tad ir nolikt kādu speciālistu, ja mēs teorētiski jebkad varam ņemt jebkuru?
Nu, gluži tā nav, jo pedagoģiskā medicīniskā komisija strādā speciālā sistēmā, un katra sēde tiek gatavota ļoti laicīgi un iepriekš. Sēdi ievadot, ievada arī sēdes locekļus, sēdes dalībniekus, un tie, kuri parādās šajā vienotajā pedagoģiskās medicīniskās komisijas sistēmā, tie arī piedalās konkrētajā sēdē. Tā kā, nu, tas īstenībā tā struktūra ir sakārtota, lai tā labi strādātu.
Nu, labi, tas tik tāds mans tāds jautājums padomāšanai.
Jā, arī tvars.
Rītā redzu arī vēl kaut kas, ko tu.
Rita, lūdzu.
Jā, es atkal domāju, ka bija sakārtot kaut kādu sistēmu. Riparam taisnība nevar būt, ka jums liekas, Sīna, manuprāt, būtu vērtīgāk, ja jūs zinot tādu cilvēku pieredzi, nu tā kā eksperti, piemēram, ja pirmais, otrais, trešais, un ja ir ieradies tikai trešais, nu šis aizvietotais, tad viņš arī uzņemās. Tas ir saistīts ar tādu, jā, pakārtotību, darba organizāciju un arī atbildību. Nevar būt tikai, ka jums tā liekas. Ir jābūt kaut kādam, nu, kritērijam, manā ieskatā. Tas arī atvieglo to darbu un nerastos jautājumu, ka, nu, kaut kādas iespējams, nezinu, kaut kāds cits man, nu, kāpēc jums tā liekas. Ir jābūt kritērijam, objektīviem, un tad tas strādā. Es arī ieteiktu izstrādāt šo kārtību, lai ir skaidra un lai nerastos šādi jautājumi.
Paldies. Jā, paldies par priekšlikumu, Vīta, lūdzu.
Inna, vai tur nav tā, ka jūs protokols jau jūs rakstat un jūs sākumā ar balss vairākumu, tad, ja komisijas priekšsēdētāja nav, ievēlējat vadītāju, tad jūs ievēlējat šo komisijas vadītāju no komisijas locekļiem?
Mums ir
Vienojoties.
jā, paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā tas ir tāds tehnisks arī jautājums, kuru mēs varētu pārbaudīt, jo mums tādas gadījumi nav bijuši. Ir tā, ka protokolu mēs izgūstam no sistēmas automātiski, vai nu mēs viņu sistēmā varam papildināt, vai arī tajā konkrētajā dienā mēs šo protokolu varam papildu ar roku pievienot klāt tekstu, kur locekļi parakstās, jo visi locekļi paraksta šo protokolu. Jā, tas ir labs ierosinājums. To pie protokola to varētu papildināt. Tas tiešām labs. Paldies.
Tad, Inna, Gatis, es domāju, ka līdz domas sēdē jūs varat tur drusciņ grozītu punktu, jā, par aizvietošanu, lai būtu skaidrs tā aizvietošanas kārtība, lai būtu skaidri, jā?
Nu, ar komisijas locekļu lielāko balsu skaitu.
Jā, tur vienkārši.
Kamēr jūs vienojaties, kamēr ir.
Jā. Rita, jums vēl ir?
Es nezinu, juridiski varbūt tās gads arī, lai paskaidrotu šo līdz, ka, nu, tā ir domas sēdē, jums liekas, ka tā vēl, manuprāt, nu, es nezinu, visās komisijās, cik man ir nācies darboties, tur parasti ir vadītājs, nu, ir kaut kāda hierarhija, ir kaut kādas, nu, teiksim, komisijas vadītājas, bet ne jau šodien ir viens, rītā ir otrs, tas atbildīgais. Man vismaz nav tāda pieredze, es nezinu to juridisko pusi, es saprotu, saņemt, ja būs šāds logojums. Ja? Paldies.
Tad lūdzu, Gati, ja, ņemot vērā to priekšlikumu. Labi?
Jā, precizēsim.
Jā, precizēt, lūdzu, to. Paldies. Pariesim pie trešā jautājumā, kuru mēs jau skatījām vienu reizi, ja, par Rupužu novada sporta un aktīvas atpūtas attīstības stratēģijas 24. un 28. gadam pirmas redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai. Stratēģija tika izskatīta vēlreiz Daniels un Olgerts un sporta centru vadītāji vēlreiz pastrādāja pie tā. Lūdzu, Olgerts, jums vārds.
Jā, paldies. Kā jau minēja komitejas priekšstādātāja, tā tad šis jautājums tiek skatīts otrreizēji, tā tad pirmreizēji sporta un aktīvās atpūtas stratēģija tika skatīta 16. aprīļa izglītības komitejas sēdē, un šā brīža situācijā tā tad mēs detalizēti ar sporta centru vadītājiem, ar plānojumu izstrādātājiem, izgājām cauri, vēlreiz pārskatījām saturisko pusi, kur bija arī attiecīgs deputātu priekšlikuma un iebildumi. Un attiecīgi esam arī visu šos te, teiksim, ierosinājumus ņēmuši vērā. Bet varbūt detalizētāk par šo te, teiksim, saturisko pusi, ko mēs, teiksim, konkrēti kāds, teiksim, teiksim, par šiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, tad varbūt es varu dot vārdu Līvai Meļķē Tropiņai. Viņa detalizētāk izstāstīs, kas ir veikts saturiski, arī kādas izmaiņas attiecīgi šajā redakcijā.
Jā, Uļgirst, paldies. Renāti, jūs gribat uzdot jautājumus pirms prezentācijas vai pēc tam? Kā jums labāk?
Paldies, pēc prezentācijas, jā.
Pēc. Paldies. Līva, lūdzu.
Labdien, Aļģerts jau minēja īsi, kas ir paveikts. Es uzlikšu nedaudz jau tādu detalizētāku skatījumu. Tātad par to, ko mēs esam paveikuši pēc pagājušās komitejas, ir precizētā atbildība domas priekšsēdētāja vietniekam, ir precizēti biedrību nodibinājumi nosaukumi. Lielākais darbs bija pārskatīta esošo sporta infrastruktūru skolu pārvaldībā un sporta centru pārvaldībā, tika vēlreiz vērtās tehniskais stāvoklis, tika iekļauta šī novērtējuma matrica, ko sagatavoja departamenta pārstāvja Oļers un Daniels. Pēc tā sporta centri vērtēja infrastruktūru, un tas viss ir papildus iekļauts. Vēl ir labota informācija par brīvpējais laukumiem esošajiem un par brīvpējais infrastruktūru par pārējo saistībā ar takām peldvietām, peldvietas pārsauktas. Un arī rīcības plāns ir precizēts 25. aprīļa darba grupā, kas mums bija iekšējā izstrādes darba grupā, un ir arī, protams, dažādi sīkāki precizējumi, vārdu pamainīšana redakcionālai būtu labskanīgāks. Bet tad par tiem būtiskākajiem precizējumiem.
Es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Vai visiem tā ir, ka es redzu lielākā ekrānā runātāju vai, un to prezentācijas ir mazākā? Vai man kaut jāpārsvēt? Es ļoti atvainojos.
Rita, mēs redzam lielu tabulu tagad.
Labi, tad man kaut kas jāpārsvēt droši vien. Paldies,
es
atvainojos, ka pārtraucu.
Ekrāna izkārtojums droši vien jāpaslēdās savādāk.
Jā, paldies.
Jā, tad kā jau minēju, šī infrastruktūras novērtējuma matrica tika iekļauta. Piedāvājums tika novērtēts 5 baļu sistēmā. Šeit uzreiz norādīšu, ka ir gaismas pamatskolas sporta laukums neizmantojams un arī mazais baseins, un pārējie jau ir diezgan līdzvērtīgi. Šeit jūs varat redzēt visās skolās esošo sporta infrastruktūru. kāds ir novērtējums, kāds ir komentārs, kādi ir snieguši speciālisti. Un pēc šīs matricas, ko rādīju iepriekš, šādā pašā piecu baļu sistēmā ir veikts novērtējums arī sporta iestāžu pārvaldībā esošajai sporta infrastruktūrai. Tad nākošais tika pārskatīta tieši šī pati sporta infrastruktūra, precizēta attiecībā uz Vangaršas sporta centru, brīvpieejas, ne, bet infrastruktūras, tajā sporta infrastruktūrai Zaķemuižā ir detalizētāk parādīts, tad pašos robežos ir detalizētāk pamainīta infrastruktūra. Un tālāk par arī to pašu tehniskā stāvokļa novērtējumu. Kā jau minēju, pēc tā paša piecu baļu novērtējuma Stopiņu baseins ir saņēmis vieninieku. Visiem šī situācija ir zināma. Garkalnes futbola laukumam arī ir vērtējums vieninieks piešķirts speciālistu skatījumā. Un šie ir divi tie objekti, kas ir tiešām viskritiskākajā stāvoklī uz šo brīdi un kur būtu jāveic steidzamākie darbi. Tad nākošais tika pārskatīta informācija par esošo brīvpējas infrastruktūru, kas ir tieši sporta centra pārvaldībā. Arī gājām to pieeju, ka līdzīgi kā ar sporta infrastruktūrā, lai varbūt ir vieglāk orientēties, kas ir kuram centram atbildībā, salikām šo kontūru, tas ir tādam vizuālam ieskatam. Arī ir detalizētāk, daudz kur bija vienkārši volejbola laukums, tas ir precizēts, ka tas ir tieši pludmales volejbola laukums, tādas nianses ir nākušas klāt. Un arī, kā jau minēju, šis brīvprējas infrastruktūras novērtējums. Šeit lielākoties ir salīdzinoši labs stāvoklis, pārsvarā 4 balles un 5 balles dots novērtējums. Un Vangaršas sporta centra pārvaldībā 1 balle ir saņēmis hokeja streetbola laukums. Šeit arī redzat, kāpēc, kas tur ir vajadzīgs. Tagadējais asfalta segums nedara slidotavas ieliešanai. Un tad par pārējo brīvpējas infrastruktūru pagājušajā komitejā norādīja par takām, kādēļ nav šādas vai tādas takas ieliktas un kādēļ ir šīs konkrētajās vietās. Šīs takas ir ņemtas no pašvaldības mājaslapas. Tās, kas tur ir, tās ir šeit ieliktas, klāt ir pielikta mežtaka, klāt ir pielikti velomaršruti. Un peldvietas arī vienojāmies nesaukt par peldvietām, bet tās būtu vietas atpūtai pie ūdens. Šīs vietas tika pārskatītas, tika pārskatīts arī to esošais labiekārtojums. Kopējais skaits būtiski nemainās, ir sīkāk izdalītas tās peldvietas, kas bija Lielajā Baltezerā, Bukultos un Juglas kanālā. Dzēsta ir vieta pie Dambja robežos, Zaķemuižā pie stadiona un mākslīgā ūdenskrātuve Silaprienes. Un kā nākošais, kas tika papildināts informācijā, arī pēc jaunās saņemtās informācijas, ir pielikta klāt enduro trase. Tās ir vienīgās izmaiņas, kas ir privātajai sporta infrastruktūrai. Par strateģisko daļu, strateģiskajos uzstādījumos nekas nav mainīts. Rīcības plānā pie trešās prioritātes nolēmām dzēst šos divus uzdevumus, kas savā ziņā ir saistīti ar aktīvo atpūtu un vispār veselīgu dzīvesveidu, bet tas nav tieši tā kā sporta centru pārvaldībā. Tādēļ šie tika lemti dzēst divi uzdevumi. Un tas arī īsumā no manas puses ir viss. Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu.
Jā, paldies. Tā Renāta, lūdzu, jūs bijat pirmā.
Jā, paldies. Tad sāksim varbūt otrādāk ar tām divām aktivitātēm, ko jūs varat to prezentāciju atlikt apakaļ.
Jā, tā ir. Ko jūs tur norādījāt, ka dzēst? Nu, primāra šī ir sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija. Tie nav tā kā mēs šeit nerunājam tikai par sporta centru. Un līdz ar to jautājums ir par to, ka nu, tās aktivitātes ir gana saistošas mums. Pēdējā, man liekas, pēdējais tas
Tā
ne.
vajag.
Jā, attīstīt gājēju un velo infrastruktūru un veidot nodu vienotu identitāti ainavas un publiskās ārtelpas risinājumiem. Tās jau ir aktivitātes, kuras ir aktuālas, un šeit mēs nerunājam tikai par sporta centru, bet tas ir nu, tāds mans komentārs, ko es aicinu tomēr izvērtēt. Varbūt pārējiem kolēģiem viedoklis ir. Nav šobrīd. Bet tad es aicinu apsvērt šo jau. Jā, labi, paldies. Un tad man ir jautājums 2-3-1. Man liekas, ka tā ir 11. tabula. Atkal atgriežoties. Nē, šeit viņa, man liekas, nebija. Bet skatoties to PDF.
Lielā stratēģija,
Ar to PDF formātu. Kurš mums tika atsūtīts, manuprāt, 27. lapā tā bija. Jā, tur iepriekš tā 11. tabula iepriekš bija vispār izglītojošās izglītības iestādēs pieejamā sporta infrastruktūra. Šobrīd tā tabula ir vispār izglītības iestādē pārvaldībā esoša sporta infrastruktūra. Nu, man kā iedzīvotājiem droši vien svarīgākā būtu pieejamā infrastruktūra. Kāpēc jūs izvēlējāties mainīt šo traktējumu? Jo faktiski jau iedzīvotājiem ir viena alga un attīstītājiem, kam pieder šī infrastruktūra? Nu, vai skolai, vai sporta centram? Mums svarīgi, ka tā infrastruktūra mums ir.
Mēs to mainījām. Tas bija mans priekšlikums. Vienotu nosaukumu piešķirt tāpat kā ir sporta centra pārvaldība esošo infrastruktūru, nodalīt konkrētāk, kas ir sporta centru un kas ir vispār izglītojuši izglītības iestāžu pārvaldībā esošā. Ja jūsuprāt, iedzīvotājiem ir attiecībā uz skolām vieglāk saprast, ka skolās pieejamā, nav problēma pārsaukt.
Nu, droši vien mans rosinājums būtu tomēr skatīties uz to, kāda infrastruktūra ir pieejama, jo tas daudzkārt būtiskāk būtu, jo šorīt izskatās, ka nu, mums ir virkni izglītības iestāžu, kurās nav vienkārši vispār sporta infrastruktūra, izņemot mazā zāli, bet tā, nu, piemēram, robežu vidusskola, bet tā tas nebūtu nav. Tāpēc manā ieskatā nu, ļoti būtiski būtu skatīt caur to prizmu, kas ir pieejams skolai.
Man jautājums precizējušs par robežu vidusskolu. Kāda tad ir infrastruktūra? Jo man
Nu, tā
tā
pati,
vai
kas ir
infrastruktūra.
robežu sporta centram, jo faktiski robežu sporta centrs ir robežu vidusskolas otrā kārta. Nu, tikai viņi pēc tam ir izveidojusies kā atsevišķa iestāde un visi.
Es lūgšu Oļģertu lūdzu izskaidro, kādēļ ir sporta pārvaldībā, ja sporta iestāžu pārvaldībā esošā infrastruktūra un kādēļ ir nodalīta tā, kas ir izglītības iestāžu tā kā atbildība, jo tas ir tas virziens, uz ko mēs gājām.
Bet
Nu,
šeit mēs arī
ja
jūs.
šeit ir vēlreiz kaut kas nepareizs, tad lūdzu
Šeit
atsūtiet man
nerunājam
precīzi
par
informāciju,
nepareizi.
es viņu iekļaušu.
Nerunāju par to, ka nepareizi. Es runāju par to, ka, ja mēs skatāmies no iedzīvotāja prizmas skatu punkta, es skatos, ka tā ir izglītības iestāde un kāda ir pieejamā infrastruktūra izglītības iestādei. Un, kur arī sporta centra infrastruktūra arī traktēts, tiek izmantota sporta stundu nodrošināšanai. Nu, tas iepriekšējais teksts arī tur ir palicis augšpus, bet ir traktēts.
Renāte šeit ir pateikts, Ropažu vidusskola izmanto Ropažu sporta centra infrastruktūru.
Robežu vidusskola. Jā,
Jā,
bet tabulā
izmanto.
skatoties, nu, tā sava infrastruktūra viņiem nav. Tā arī ir. Viņiem nav sava infrastruktūra, bet viņi
Pieejamā, iepriekš bija traktējums, pieejamā infrastruktūra.
Nē, nu, pēc būtības, ja drīkst, es
Šis ir paskaidrojums.
sapratu Renāts uzdoto jautājumu. Pēc būtības, tīri tehniski, mēs varam arī pielikt papildus, teiksim, šo te 11. tabulu ar šo te pieejamību, nu, attiecīgies izglītības iestādē, bet pēc būtības no juridiskā aspekta mēs raudzījāmies no juridiskā aspekta par šo piederības principu, lai, nu, teiksim, arī būtu skaidrība izstrādāt šo plānojumu, kura pārvaldībā, teiksim, kuras institūcijas pārvaldībā ir šie, teiksim, sporta infrastruktūra. Un tādēļ arī mēs, nu, arī vadījāmies pēc šī te principa, bet, ja, teiksim, tas uzstādījums ir tāds, ka būtu arī nepieciešams norādīt izglītības iestādēm, kad ir pieejama šāda infrastruktūra, nu, tabulā, tad varbūt, ka varētu papildināt saturiski arī. Es neiebilstu.
Jā, nu, mans redzējums droši vien, ka iedzīvotājiem būtu svarīgāk redzēt, kas ir pieejams izglītības iestādē, un iepriekš tā tabula arī tāda bija. Bet šobrīd, nu, tas droši vien ir kompetentiem speciālistiem jāvērtē. Un vēl būtiski ir attiecībā uz peldbaseinu pieejamību. Ir, nu, minēts, ka es nemācīšu teikt, ka Berģa mūzikas un mākslas skola, bet Ropaža vidusskola neizmanto Inču kalnu peldbaseinu. Šobrīd vairs neizmanto 3 gadus. Tas pakalpojums nav pieejams Ropaža vidusskolai. Tur tajā 231, 27. lapā lūgums precizē. Un tad attiecībā uz zaķemožu peldbaseinu, kas ir izglītības iestādes, iespējams, ka viņš ir minēts, ka viņš ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet es tur nenolasīju. Bet
Ir minēts, tur viņš ir novērtēts.
man jautājums par baseinu, ko neizmanto, kuru skolu? Robežu
Robežu.
vidusskola neizmantoja Inču kalnu peldbaseinu.
Es varu precizēt šo informāciju, kaut vai pielikt atsauci klāt. Šī informācija ir ņemta no publiskajā apspriešanā palaistās izglītības stratēģijas. Tad arī tur ir nepareizi iekļauta informācija.
Iespējams.
Šeit es šeit labi labosim.
Nu, es aicinu precizēt, bet nu, izglītības iestāde neizmanto šo.
Tur liba vajadzētu pārbaudīt informāciju un precizēt, ja?
Jā. Labi, paldies pagaidām. Tas nav jums.
Paldies. Rīta, lūdzu.
Jā, man jāatvainojas, man nebija iespējas iepriekš noklausīties. Droši vien šis jautājums tiks skatīts. Es gribēju jautāt, rezultatīvie rādītāji mums ir 84. lapas pusē atspoguļot, ja, ko mēs gribam panākt, vai es kaut kur vairāk viņus varēju lasīt.
Nē, tie ir tie, kas ir, par kuriem nav saņemts līdz šim neviens komentārs no pašvaldības, ka vajadzētu kaut ko vēl vairāk detalizēt. Viņi ir iekļauti ar domu ne 20 vai 30 skaitā, bet koncentrēties uz to, ka ir jāīsteno šis rīcības plāns.
Jā, es biju pārsteigta, ka nu, viss tas, ar ko mēs ejam, tā kā vairāk ir par skolēniem un jauniešiem. Nu, visā dokumentā droši vien lasot, teiksim, es sava vecuma cilvēks neredzēju, ka mēs esam ar tautas sportu, ar tādu arī nu, senioru daļu, teiksim, kā būtu jāvirzās. Nu, nav šī stratēģijā droši vien, kā mēs virzīsimies, lai iesaistītu vairāk, nu, teiksim, šos iedzīvotājus un izpratni par sportu. Viņiem būtu pieejams. Protams, šobrīd, nu, uzrakstot, ka tie stadioni ir pieejami, tas neveicinās droši vien šāda veida aktivitātes. Tas man likās tāds pārsteigums. Tad, ko es vēl nesēdēju, kas, manuprāt, arī būtu, nu, tā kā manā ieskatā pašvaldības sadarbība ar privātajiem šiem sporta infrastruktūru, jā, teiksim, šiem objektiem, ka mēs varētu arī sadarbojoties, nu, tā kā veicināt kopējušu, nu, iedzīvotāju sporta aktivitātes, nezinu, novada iedzīvotājiem varbūt tās arī kaut kā veicinot pieejamību, varbūt teikšu, ja, jo ne visiem ir šie sporta infrastruktūra pieejama. Tad ir lielie globālie, ko es nesaredzēju, kas manā ieskatā būtu vairāk ne jau tas, kas ir, ja, bet nu, ko mēs varētu tādā globālā, kāpēc ņemot vērā Latvijas šos sporta stratēģijas uzstādījumus un arī Eiropas. Man gribētos to nolasīt, to laikam nav. Bet tad sīkāk varbūt tās jautājumi. 82. kas būtu lapas pusē, kas būtu jādara, tur daudz dažādi satvērš arī to dokumentu par no upes ciemu. Par upes ciemu. Laikā mēs rakstām, ka tad upes ciemu to stadionu paplašināšana, tā futbola mazā stadionu paplašināšana, un tai pašā laikā mēs tur arī ieplānojam to gaismas iebūvēšanu. Galvenais saprast, lai nu, tā kā neizbūvējam gaismu, un pēc tam mēs tasamies viņu paplašināt. Ja? Tas droši vien bija sporta centra vadītāja šī vīzija. Ja? Es gribētu atgādināt, ka mēs arī esam izstrādājuši upes ciema vispār šo sporta infrastruktūras tādu novietojumu. Un ko es te neieraudzīju arī, ja mēs taisījāmies atkal atjaunot volejbolu, šos pludmales volejbolu laukumus, bet manuprāt, mēs viņus iezīmējām pavisam citā, teiksim, šajā vietā. Un nav saprotams, nu, teiksim, kāpēc mēs nevirzamies uz jau mūsu izstrādāto plānu, bet mēs nu, tērēsim naudu, teiksim, šim. Un pēc tam mēs viņu kaut kad pārnesīsim citur. Vajag to varbūt precizēt, ja ir iespēja. Kas vēl šeit, kas vēl, manuprāt, neiezīmējās, vēl joprojām man vismaz futbola komandu pārstāvis saka, mums nav pieejams tas lielais regbija stadions treniņiem, bērniem. Manā jau ieskatā vajadzētu atvērt un ļaut iedzīvotājiem būt pieejamam stadionam, ne jau ekskluzīviem sporta veidiem, bet nodokļu maksātājiem pieejamam. Un tas arī nu, tā kā te neiezīmējās, ka viņš tāds plaši pielietojams, bet mēs viņu attīstām, taisamies tur. Jā, nu, šeit, tā nav jūsu vaina, es saprotu, jums iedeva datus, jā, bet es kopumā kolēģi aicināju pievērst uzmanību tam, kad nu, viņš tiek atjaunots, bet tā pieejamība iedzīvotājiem vēl joprojām caur dokumentu man netika, es netiku saredzējusi. Jā, un kas vēl man palika? Tātad padebešas mums ir divi laukumi arī. Nu, teiksim, strītbola laukums un viens gumijas laukums, bet cik es esmu bijusi padebešos, tur tiek spēlēti arī tā kā, nu, basketbols abos. Arī man liekas, ka tā nu, nav tāds tālredzīgs redzējums divas laukumus, kur var spēlēt basketbolu, ja? Mums kopumā Garkalnē vispār neparādījās nu, iespējas arī pie saraksta, kur kāda infrastruktūra pieejama. Manā ieskatā es nesaredzēju tenisu. Lai gan es zinu, ka tenis ir pieejams, tenisa nodarbības notiek gan ziemā, gan vasarā. Principā mums ir Garkalnas skolā, un Garkalnas skolas stadionā ir tenis. Ja? Bet tad es šobrīd saprotu, ka iedzīvotājiem nav pieejams šis pakalpojums. Un man liekas, ka mēs arī upesciem skolu būvējām, ka tur var spēlēt iekšā ziemā tenisu, ja ir vēlēšanās. Ja? Bet nav. Ui, jā, atkal ne pie jums jautājums, bet droši vien pie sporta organizatoriem mūsējiem, kāpēc jaunais basketbola laukums, viņš vairs nav 3x3 laukums, izrādās, kā mēs toreiz iepirkām, bet tagad viņš ir basketbola laukums, ir skolas pārvaldībā, bet ne jau Garkonas sporta centra pārvaldībā. Tas man arī nav saprotams. Nu, tiešām tas arī nav pie jums, bet pie kolēģiem, kas taisīja stratēģiju, droši vien mūsu sporta pārvaldībai. Pilnīgi nesaprotu. Ja, tāds jautājums, kāpēc, kas tiek pa kritērijiem, kāpēc, jā. Jo manā ieskatā ir cilvēki, algoti cilvēki, kas var uzturēt šo infrastruktūru un skolēni nāk tikai. Man liekas, ka nevajadzētu lieki apgrūtināt, dalīt kaut ko un skolēni uzdot nu, tādu par infrastruktūru šo atbildēšanu. Manā ieskatā prieku sporta centrs, un viņš uztur, viņš plāno, viņš organizē. Un bērni tikai iet, un nevajag, nu, lai skola nodarbojas ar mācību procesu, bet sporta infrastruktūra līdzīgi kā robežos, manuprāt, vajadzētu atdot visu, varbūt šeit, nu, teiksim, sporta centra pārvaldībā. Bet kāpēc tā nav, es zinu, ja, tīri tāpēc, ka lai būtu pieejams skolēniem, tāpēc skola negrib atdot prom. Tas tāds aicinājums mūsu sporta cilvēkiem, nu, tā kā padomāt šāds jautājums ir, nu, tāds konkrētus, nu, tā kā, lai būtu, nu, kā pateikt, tāds reāls tas plāns, ne, un tāds, no, tālredzīgs varbūt tās. Nu, es nesardzēju laikam tādu šo plānu no manas puses. Mēģināju lasīt vairākas reizes, bet tādu, ka es redzu, jā, mēs kaut kur virzamies, nu, diemžēl laikam es nemācēju saskatīt. Paldies!
Paldies, Vita, lūdzu.
Labdien!
Latīna vēlreiz, jā.
Paldies, gribu pateikt paldies par tiešām ļoti izsmeļošu dokumentu, par to, kā mēs arī virzamies, kā mēs attīstam un ļoti reāls rīcību plāns, kā mēs attīstam šos publiski pieejamus laukumus jau tiešām reālām rīcībām un pat summām klāt un vajadzībām un lai tas būtu pieejams gan pieaugušajiem, gan senioriem. Tenis mums ir Garfalnē parādīts, ja bērģu skolā tas ir iespējams, ja būs pieprasījums, tātad to var attīstīt. Mēs arī rakstam, kā programmā parādās, ka uz attīstību mēs vēl esam vērsti, ja ir vēlēšanās un ir piedāvājums un ir interese, tad to mēs vēl varam ar telpām, mēs varam atļauties un iet uz priekšu un attīstīties. Es gribu pateikt visiem sporta centru vadītājiem lielu paldies, ka jūs tiešām izgājāt pēc mūsu iepriekšējās komitejas šo inventarizāciju un ļoti reāli salikāt šos laukumus un novērtējumus, un kuram kas mums ir jāiegulda, lai mēs tiešām virzītos uz priekšu, gan mūsu interešu izglītībā, gan arī publiski pieejamajās vietās, kur var seniori vingrot, šie ārā trenažieru laukumi, šie pludmales volejboli, futboli, basketboli, kur ļoti daudz arī pieaugušie tiešām spēlē, un vasarā šie laukumi ir pilni. Ļoti reāls tāds laukumu un vietu attīstības plāns. Par to liels paldies! Par Renātes es atkal tieši domāju, ka šis ir labi, ka mēs parādām, kas pieder skolai, kas sporta centram, jo pašvaldībā diezgan bieži zvana, kuram man šo atļauju lūgt, kur man rakstīt iesniegumu. Un ja stratēģijā tas parādās, jo tūlīt jau arī parādās sporta kompleksā, tur varētu pierakstīt to teikumu klāt, ka Ropažu vidusskolā un kurā vēl vidusskolā, tātad Ulbraks vidusskolā, ir izmantojama šī Ulbraks sporta kompleksa vai Ropažu sporta kompleksa infrastruktūru stundu laikā un izglītības programmu īstenošanā. Bet būtībā, manuprāt, atkal tas ir labi, ka tieši ir šī piederība salikta, kad iedzīvotājs, kurš paskatās šo stratēģiju un kurš interesējās, tad viņš zina, ar ko sazināties, kam tā infrastruktūra tiešām, kas ir pārvaldnieks vai īpašnieks, kura iestāde. Un tad sazinās ar to un skatās to saistošos noteikumus arī par izīrēšanu, par nomas tiesībām, tad viņam nav jādomā tad pie kā, jo ja mēs visu saliksim pie vidusskolas, tad atkal būs tā, ka kāds zvana un prasa vidusskolas direktoriem kaut kas patiesībā atbild sporta kompleks. Tāpēc man šķiet, ka šis ir, bet Renātei, nu taisnība vai mēs, nu, es arī tam piekrītu, taisnība mums visiem, katram savu, bet es piekrītu Renātei par to, ka vajadzētu pie katras vidusskolas ierunāt, uzrakstīt klāt, kuru infrastruktūru skola izmanto, lai nav tā, ka izskatās, ka tiešām Ropažu vidusskolai tikai mazais baseins pieejams, kurš arī ir ļoti neeksploatējams, ja, par to. Bet visā visumā paldies, paldies, ka arī iekļāvāt visus manus sarakstītos ieteikumus un aizrādījumus un papildinājumus arī par to paldies. Un tagad ir tā, ka tā tiešām reāli salikta tā infrastruktūra. Paldies arī visiem sporta vadītājiem, ka pieķērāties tam klāt. Paldies!
Paldies.
Es gribēju precizēt, nē, priekšsēdētāji, es neatradu, es vēlreiz pārskatīju, tiešām neatradu Garkalnē tenisa infrastruktūru, kur ir lapas pusē 87. pieejamā Garkalnē infrastruktūra.
Ir tenis, tūlīt es atradīšu, pateikšu jums
lapusī. Labi, labi, paldies.
Pie skolas rīta viņš bilets ir parādā.
Ā, viņš neprādās tur, kur ir Garkalnes pagastā pieejamās sporta aktīvās atpūtas infrastruktūra sportošanai vasarā ziemā, jā? Neparādās, labi.
Liva, man jautājums 39. lapūsi, jā, tur, kur pateikts par vandu.
Tas ir, es atvainojos, Lirita, tas ir 44. lapusē. Garkalns mākslas virspa pamaskot, VFS, tenis, taekwondo, kendo. Tas ir pie skolas, ne, es domāju, ka tur, nu, tas 87. tā kā kopējā pieejamā iedzīvotē. Nu, tad tas, ko Renāts saka, kas ir pieejams, nu, tā kā dažādās vietās, tas var nedaudz mulsināt. Jā, labi, paldies.
Tad Līva 39. lapūs, jā, kur Vangažu sporta centra un pieejamie tie laukumi un infrastruktūra. Kāpēc tikai skates parks ir? A? Mums ir ļoti laba tāda, labs laukums ar visiem sporta rīkiem izveidots pie promenādu un nodots eksploatācijā. Otro gadu tur viss strādā. Ar Arturu lūdzu, Daniels, papildināt lūdzu tur, jā?
Ja? Tagad es redzu, ka visi kārtībā pludmales olēmo laukums pie ezera, treniži ir pie ezera, tur tas viss ir norādīts. Tāpat arī lielais futbola regbija laukums.
Meža tā sporta struktūra tur pie promenāde vispār nav nekur pieminēta. Ar batūtiem, ar visiem sportarīgiem nekur nav pieminēta struktūra. Es neredzēju, es izskatīju pilnīgi visu informāciju un netrādu par ezeru, par tām atputas vietām, viss kārtībā, bet par meža tāku tur ar visu sporta infrastruktūru nav nekur pieminēts.
Tas aiztā...
Pie
promenāda,
jā. Pie promenāda, jā.
Lūdzu, kas var iedot precīzu informāciju, ja šis ir jāpazīm?
Tā, es domāju, ka Arturs Kožuhārs, ja sporta centra vadītājs iesniegs jums to informāciju. Arturs, tu esi gatavs sniegt tādu informāciju precīzu?
Jā, iesniegsim.
Jā. Un vēl 36. lapus, varbūt es kaut ko nepareizi saprotu, ja? Bet kāpēc Vangažos nav norādīts stadions ar skriešanas ceļiņiem? Mums pie skolas taču ir tāds stadions. Un skriešanas ceļiņi tur ir?
Sakiet, lūdzu, kura lapus?
36. lapus.
Tāpēc, ka Vangažu sporta centra pārvaldībā acīm redzot nav šis stadions.
Skolas pārvaldība esošu.
Pie skolas viņš ir norādīts, jā, tas stadions.
Viņš pie skolas. Jā, labi, viss kārtībā. Paldies. Tā, vai deputātiem ir jautājumi par stratēģiju? Nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmu projektu. Un mēs jām par sagatavot lēmu projektu. Renāte. Renāte. Tā. Tad atturēs Rīta Riekstiņa Dolge, pārējie visi nobalsoja par 8 deputātu. Paldies. Virzīsim stratēģiju pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai. Paldies deputātiem, paldies Līva par padarītu darbu, paldies sporta centra vadītājiem par darbu. Divi nākamie jautājumi par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Mēs skatām atbilstoši mūsu noteikumu punktu 46.4. Ja? Daniels, paskaidro lūdzu, kāpēc mūsu jautājumi šeit ir. Ja? Šodien mēs skatām.
Jā, labdien, deputāti. Tātad ņemot vērā, ka saistošie noteikumi nosaka 46.4 punktu, ka par sasniegumiem pasaules jaunatnes olimpiādē domas lem atsevišķi. Tātad šajā gadījumā departaments nav tiesīgs pieņemt lēmumu, piešķirot naudas balvu, un tas tiek uzdot domē lemt par šādu veidu sasniegumiem. Un ņemot vērā, ka šī gada 20. janvārī Kamaniņu braucēja divnieks izcīnīja otro vietu šajā jaunatnes olimpiādē, tad ir šie divi iesniegumi, gan šīs, gan nākamais, par tieši šo sasniegumu. Tāpēc aicinu deputātiem izvērtēt un piešķirt naudas balvu.
Noteiktu summu, ja?
Jā, jums ir jāliek pašiem kā deputātiem, cik lielā apmērā piešķirt šo finansējumu.
Rita jautājums, lūdzu,
Jā,
Rita.
es te biju pārsteigta, jā, ka mums nav summa, vai te mums nebija nosacījumus arī Daniela kaut kādos, tur tās, pēc otrais punkts, manuprāt, nebija, ka 200 eiro, ne, vai tas nav tas?
Šogad, nu tā attiecīgi, kad tika mainīta saistošie noteikumi, ņemot vērā,
Jā.
ka pagājušā gada arī hokeja pasaules čempionātu, ka tās summas īsti nav adekvātas ar to sasniegumu, kāds realitāte tiek piešķirts. Tika saistošies noteikumus grozīts par pasaules čempionātiem, kas vēl te ir
Es
pasaules
skatījos
kausa
šodien.
kopvērtējumu un tā tālāk, ka to tagad atbalsta summu lemtu paši deputāti, ņemot šos apstākļus.
Jā, tas, es kaut ko lasīju savā, jā, laikam tad es nesaprotu, jā. Ja tur bija, nu tie, kas mēs pieņemam, pirmajā, no pirmajā 24. Jā?
No pirmais, jā,
24. Es kaut ko tur savādāk Labi. Labi, vēl viens jautājums. Tur vienam puisim, tas principā iedzīvotā raksta par nepilngadīgām personām, vai
Jā,
tā? Tur vienam,
viņi ir nepilngadīgas.
Jā, jo tur, man liekas, ka 20.01. Bija tas pasākums, un vienam puisim, man liekas, ka tieši tajā dienā arī viņš palika. Nu jā, tas ir vēl pēdējais brīdis, droši vien. Tur tāds atcīršana, sapratu, jā.
Jā, tā. Rita, jūs saņemat atbildi uz savu jautājumu, jā? Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, labdien, paldies. Man ir jautājums, vai jūs esat ar finansistiem izrunājuši un apskatījuši, kā mums ir ar naudas balvām un no kāda vispār tā summa iespējamā varētu būt, nu, tā kā deputātiem ieteikt. Nu, citādāk mēs ir tagad tādu, tā kā vairāk solīšanu sāksim. Viens teiks 300, otrs 500, viens 1000, nu, tagad kuru pārspēsim. Vai jūs esat ar finansistiem apskatījuši un arī loģiski, cik mums ir tās augstākās par pasaules čempionātiem? Kas būtu tā nākamā pakāpe, ko mēs varam, ko jūs mums ieteiktu?
No, ar finansistiem mēs esam tikai pārrunājuši visu finansēm, kas skarā 2024. Gadu, un ņemot vērā, ka par 2023. Gada sasniegumiem mēs jau lielāko daļu budžetu jau esam iztērējuši šīm naudas balvām, tad mēs konkrēti par šo sasniegumu neesam konsultējušies ar finanšu daļu, bet ja jūs prasat man kā speciālistu viedokli, es uzskatītu, 500 eiro būtu visatbilstošākā naudas summa, ko
piešķirt. Cik mums ir tā augstākā par tiem pasaules čempionātiem? Cik mums ir tā pēdējā, ko mēs...
Pēdējā pēc to, ko departaments var piešķirt, vai...
Jā, pēc sasniegumiem. Es vienkārši no galvas nezinu, cik mums tur...
Ir klīti.
Man liekas, ka 1000 tur bija.
Nu, pagājušā gada saistošajos būtu 1000, nē, 900 eiro par olimpiskajām un paraolimpiskajām spēlēs izcīnīt sasniegumu, bet esošajiem saistošajiem noteikumiem tātad par Eiropas čempionātu otro vietu ir 350 eiro.
A, nu, to es gribēju, kas ir tā, tā, nu, tā tad augstākais, kas mums tagad ir, ir 350.
No
Nu,
to,
jā,
ko departaments pats var lēmt,
loģiski.
ja šādu sasniegumu.
Skaidrs, es iegūtu atbildi. Paldies.
Renāte, lūdzu.
Jā, paldies. Man bija līdzīgs jautājums, ka priekšsēdētāja, kāds ir priekšlikums un ko mums budžets atļauj. Bet šobrīd, ja mēs runājam tas, ko Daniels minēja, 500 eiro, tas, ko Daniela, tu sauc, tas bija, ko departaments var piešķirt, tas bija par olimpiādēm, ja?
Jā, nu,
pasaules
ne, olimpiādēm mēs neko līdz Eiropas čempionātam, mēs kā
Eiropas
departaments
un otrā vieta, to otro vietu nosaucīja.
Un šis ir pasaules čempionāts, ko mēs
šis ir jaunatnes olimpiskās spēles. Jaunatnes olimpiāda, kas bija šogad Korejā.
Un šīs ir... Mēs šie ir visi pieteikumi, vai būs vēl kaut kas?
No, ir vēl divi sportisti, kas šogad izcīnī jaunatnes olimpiādē godalgas. Viens ir hokejists, un otri vēl meitene kamanī braucēja. Bet no viņiem iesniegumu nav bijuši.
Tas ir deklarēti mūsu nopļauj.
Jā.
Jā.
Tad potenciāli mums jāgaida vēl arī nopiņiem,
jā.
Un mēs saprotam, ka finansējums, saprotu, mums ir ierobežots tā neliela. Ja? Mēs esam jau
Nu,
izteikti.
ir ierobežots, bet, nu, jebkurā gadījumā šī ir augsta sasnieguma. Man liekas, ka mūsu
Jā,
sportisti būtu
noteikti.
arī jānovērtē atbilstoši
Protams.
tam, kā viņi
Protams.
ir izcīnījuši un nesuši vārdu.
Vai tu esi skatījies arī citu novadu praksi? Ņemot vērā, ka citos novados droši vien arī ir šādi sportisti.
Ar konkrēti jaunatnes olimpiādi, nē, es zinu, ka par hokeju čempionātu, ka tur būtu vairāk.
Renāte, šādi nav. Tādi ir tikai mums.
Tikai rokas
Nu, tas
novadā.
ir kā pati, kā pašu pašvaldības lēmija. Piemēram, hokeja čempionātam pagājušajā gadā pašvaldības ar vairākiem tūkstošiem katram sportistam meta. Tāpēc arī šis bija tāds starpgadījums, ka mēs neko diži nevaram Daugaviņa kungam iedot, bet visas pašvaldības 5 tūkstoši ir gatavi dot.
Nu,
Un tas kā piemēram bija, tāpēc arī ir šis punkts, kad arī ar lemdomu atsevišķi, cik lielu finansējumu piešķirt.
bet viņiem arī piešķir valsts finansējumu.
Jā, bet to pārsvarā piešķir hokeja. Nu, es zinu par hokeja gadījumu, kas ir bijis, ka to piešķir finansējumu valsts hokeja federācija, un hokeja federācija pēc tam lem, cik daudz sportistiem tālāk piešķir. Bet tā, ka mēs konkrētam sportistam, nu, šeit ir tieši tas, cik mēs šiem sportistiem pašiem esam gatavi dot.
Bet federācija piešķir un arī kamaniņu sportistiem, droši vien arī
Un
federācija.
noteikti, jā.
Protams,
Bet
jā.
pie tam šie ir nepilngadīgi sportisti vēl, un viņi tiešām iet jau, es teiktu, bota plūmas pēdās. Un domāju, ka nu, tas ir jūsu ziņā, protams, cik
Jā,
atbalstīt.
protams.
Bet...
Un tas priekšlikums no departamenta bija 500 eiro.
Jā.
Paldies. Es domāju, ka tas būtu tad arī atbalstāms. Paldies, Daniel.
Paldies, paldies. Rīta, lūdzu.
Es par to Danielu priekšlikumu. Nu, mums apmēram ir arī nu, jā, nu, kā neformāli jāvienojas, droši vien, cik tās summas būs, ja būs trešā vieta un pirmā vieta. Nu, apmēram, ja šoreiz departaments piedāvā 500, tad tas varētu būt par trešo vietu, varētu būt 300, un par pirmo 700. Nu, plus mīnus, vai mēs būsim, ja piemēram, kāds nu, tās
Nu,
summas.
ir jāvērtē, man liekas, sasniegums pēc būtības. Šajā gadījumā būtība ir jaunatnes olimpiāde, kas ir
Nē,
nu,
nē,
tiešām
tieši par jaunatnes
reizi.
olimpiādu, es domāju, Daniel. Tieši par jaunatnes, piemēram, mums atnāk rītā un pasaka, viņam pirmā vieta, mums jau arī jāapskatās, cik tas ir. Varbūt izejas pozīcija, nezinu, pirmai vietai olimpiādai jaunietim ir 1000 un otrai 700. No tā,
Bet
nu,
olimpiāde jau katru gadu nav rīta.
nu, jā. Bet
Nu.
es vienkārši ne jau par mazāku, bet varbūt tā 700 eiro ir izejas pozīcija. Vai mēs to varam, nu, teiksim, ņemot vērā tas. Saprot, jo liekas liela summa, bet ir ļoti liela izdevuma. Es zinu, sportistu ģimenes, nu, viņi ļoti daudz investē. Tādā ziņā, ka mums liekas ļoti liela summa, bet tas ir principā tāds ļoti nu, tāds neliels atbalsts varētu būt un arī tas novērtējums. Es nezinu, es pat varu tās teikt nedaudz lielāk. Vienkārši, ja mēs iziem, mums ir pa šāda mēroga vat, olimpiādēm, ja tā ir lielākā, manuprāt, augstākais, ja, sasniegums olimpiādu jauniešu, nu, tajā
Nu,
kategorijā,
jauniešu
vai vēl
ziņā
augstāk.
jā, bet ir olimpiskās spēles, kas ir vēl augstākas.
Vai tad tur var būt nepilngadīga bērna? Var, ja,
Nu,
iet.
principā
Ja viņš tiek.
olimpiskās spēlēs var arī nepilngadīgi startēt. Tas
Ā,
nav
pareizi, jā, bija
aizliegts.
mums tas skeitisti, bija pareizi meitenes no ārzemēm. Nu jā, nu labi, nu tad olimpiskās tur pavisam cits summas. Nu jā, es arī piekrītu Danielam, vai nu 500, vai nu nezinu, un man tie 700, ja mēs ejam, nu teiksim, pirmā, otrā, trešā vieta, kā kolēģi, un ko mēs varam atļauties tādā ziņā. Jo divi cilvēki, ja mums divas balvas ir
Jā, abi
vēl
divi,
būs,
divi
jā, divi.
jā, vai nu jā, kopējais vai nu 1000 vai 1400, nu kā
Jā.
mēs varam atļauties.
Vita, lūdzu, jums pacelt roku.
Es domāju, ka mums jau jāskatās arī ir par to gradāciju, kā ir, nu, citiem sasniegumiem. Ja, piemēram, Eiropas čempionātam, kas ir jau arī, nu, mums ir par otro vietu šie 350 eiro, nu, tad jau šai jaunatnes olimpiādei tie 150 klāt jau ir, nu, tā kā ļoti liela gradācija. Ja nē, mēs tā kā uzejam uzreiz jau dubulti. Nu, es tāpēc tā kā piekrītu vairāk šiem 500 eiro. Lai tā gradācija nav tik liela starp tām vietām, ko saņem arī augsta līmeņa sacensībās, nu, kas ir Eiropas čempionāts. Es tāpēc vairāk arī piekrītu, ka
Par tiem 500.
Jā, un Daniela, cik mums ir par pirmo vietu Eiropas čempionātā? Tad mēs attiecīgi iekļaujam
520.
520.
420.
Gan
420.
420. Ah, tas ir par pirmo. Nu jā, un tad attiecīgi var kāpt uz 700 par to pirmo vietu, kas ir jaunatnes olimpiāda. Es tā to domātu, bet nu jā.
Ainars, varbūt jums ir priekšlikums? Ainars.
Jā, sasniegums ir augsts. Matīs Jaunis, tā pasaules olimpiāda notiek 4 gados reizi. Tas ir salīdzināms, piemēram, nu, Eiropas čempionāts, tur skatāmies, ir notiek 2 gados reizi. Pasaules divos, nu, skaits četri. Tad, nu, tā summa apmēram to, ko deputāti jau pirms tam arī minēja, ko priekšsēdētāji, ko Rita, ko Renāte. Nu, jā, te mums ir jāizšķirās starp tiem, tas vidus zelta, vidus ceļš. Protams, ja Eiropas čempionāts ir 6, man tas skatos ir. Daniel, tu vari man
Tas
piepasēt?
bija iepriekšējos aiztošanas
Piepasēt,
noteikumus.
jā. Un
Šobrīd.
starptautiskās atlases sacensībās tur bija 500 no pasaules čempionāts
Nē, tas
U10.
ir finansējums dalībai sacensībai.
Jā, Daniels vienkārši atvērt to, tur skatās to kvalifikā, to, nu, sadalījumu U10, U18, tas ir apmēram līdzīgi 500. Tas starptautiskās, nu, tad tie ir 600, nu, 500. Bet tad vajadzētu arī salikt, lai nav tā, ka nāk mums arī tie pārējie medaļnieki, vai vismaz tad, ja mēs otrajā vietā dodam 500 vai 600, tad, nu, tad saprotam, ka tā, tur laikam pirmā nebija, laikam, jā, Daniel.
Mūsu
budžets.
hokeja olimpiskajā
Hokejā,
čempionā bija jaunatnē.
jā.
Visais,
Jā, bet
kas
hokejs jau
izlasa.
ir komandas sporta
Komanda, jā.
veids, tur jau
Laikam.
atkal būs
Jā.
tā
Tad no
gradācija.
departamenta ir priekšlikums piešķirt naudas balvu 500 eiro apmērā, ja? Vai?
Es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur mēs varētu iet. Es domāju, ka mēs tam
Jā.
līdzīgi visu domājam.
Jā, tad ir priekšlikums balsot par 500 eiro apmēra naudas balvu. Lūdzu, Jana. Tādu balsojumu, Jana, atver, lūdzu.
Lin, jūs man kaut kur vienkārši pazudāt visi.
Tā gadījās, jā. Jā, paldies, ir. Tā, paldies. Tad visi vienbalsīgi nobalsoja par 500 eiro naudas balvu, ja? Nākamais jautājums, lūdzu, līdzīgs par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā. Ja?
Tie paši sasniegumi tajā pašā sacensībās
Jā.
un otram sportistam.
Jā. Tad mēs visdrīzāk arī 500 eiro, ja, piešķirsim naudas balvu un ir priekšlikums apstiprināt naudas balvas apmēru 500 eiro. Lūdzu, Jana. Peteris? Peteris? Nobalsojiet, lūdzu. Paldies. Vienbalsīgi paldies, tad divi jautājumi tiks virzīti uz domes sēdē apstiprināšanu. Ja? Visi jautājumi tiek izskatīti. Paldies visiem speciālistiem, paldies deputātiem par piedalīšanos komitejas sēdē. Un vēl viens ziņojums no izglītības nodaļas, departamenta izglītības nodaļas. Lūdzu, Vija.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Ļoti īsi. Vienkārši atgādinājums. Rīt 8. maijā, pulksten 17. Ubrukas Pērlē ir paredzētā izglītības un jaunatnes šīs ekosistēmas mūsu izveidotās sabiedriskā apspriešana. Tie deputāti, kuri vēlās un var piedalīties, tad laipni aicināti. Cerams arī, ka ieinteresēti iedzīvotāji būs. Paldies!
Un 16. ir pie
Jā.
Ubrakas ezera, tā velo, es nezinu, vai jums ir izsūtīts pirmo, arī
Ir
dienu, ah,
velo trases
četros
atklāšana.
velo trases atklāšana, tad
Un
kad ir.
rītdien pulksten 16. veselības komiteja rīt vars, jā. Jā, tad deputāti, lūdzu, neaizmirst par to, ka mums ir vēl Veselības komiteja arī.
Neviens par to netaisās aizmirst.
Jā, tā, labi, paldies. Saule spīd, ārā nav tik silti, kā bija sestdienas vētdiena, bet pavasaris ir klāt. Jā. Paldies visiem par dalību komitejas sēdi, uzredzēšanos. Nākošā izglītības komitejas sēdi 21. māja 11:00.
Paldies,
uzredzēšanos.
Jauku dienu.
Vislabāk.
Paldies, atā. Uzredzēšanos.